Kun me katselemme Jeesusta kävelemässä veden päällä, niin silloin aina valtaa sellainen uskon henki sydämme. Sillä kukaan muu ei pysty vastaamaan kuin hän ja sitten se ihminen, jolle hän antaa vallan. Alavudella meillä on tällä viikolla myöskin, tai ensi viikon alussa, ensi sunnuntaina, semmoinen ratkaiseva päivä erässä mielessä, sillä saamme viettää tällä erää ensimmäisiä kastejuhlia. Mä Jari veli ja kaksi muuta, yksi aviopari astuvat kasteen hautaan. Jotkut vanhemmat ihmiset sitten taistelevat ikuista taistelua, kannattaisiko lähteä kasteelle. Ja joskus Jumala armahtaa vanhempaakin ihmistä, että uskon henki valtaa niin sydämen ja luottamus Jumalan sanaan on niin suuri ja luottamus Herran Jeesukseen on niin suuri, että vanhakin ihminen vielä nöyrtyy vuosikymmenien jälkeen ja tunnustaa, Herra, minä olen vielä alkeissa kiinni. Ja nyt lähdetään sitten aidosti jälleen matkaan. Meillä on siellä Herra antoi sellaisen kastealtaan, jolla on pituutta 25 metriä. Vietämme ne juhlat siinä lähimmässä uimahallissa, Kuortaneen urheiluopiston uimahallissa, 25 kilometrin päässä siitä Alavudelta. Tämä Jari asuu siellä Kuortaneella ja odotamme sinne myöskin joitakin ihmisiä sitten vakoilemaan uskovien vapautta. Tänä iltana tutkimme Raamatun valossa vapautta. Mitä vapaus on? Tuo sanahan on innoittanut monia poliitikkoja ja myöskin runoilijoita ja laulajia ja tavallisia ihmisiä, tavallisia pulliaisia antamaan oman määritelmänsä sanasta vapaus. Jumala antaa myöskin oman määritelmänsä tästä sanasta. Galatalaiskirje 5:1 on kirjoitettu: vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina. Älkää antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Tämä galatalaiskirje on seurakunnan Magna Carta, eli seurakunnan vapauden peruskirja. Tämä lyhyt taistelukirje ja rakkauskirje, joka on lähtenyt liikkeelle Pyhän Hengen innoittamana Paavalin kynästä, niin tässä puhutaan paljon vapaudesta, vapauden olemuksesta ja mitä vapaus käytännössä sitten tarkoittaa. Vanhassa testamentissa on sana yashaa, joka käännetään sitten suomen kielellä auttaa, pelastaa ja vapahtaa. Tästä sanasta, tästä verbistä sitten johdetaan substantiiveja, muun muassa Moshia, vapahtaja, ja Yeshua, pelastus. Ja Yeshua on hebreankielinen nimi Jeesukselle. Eli Jeesus-nimi tarkoittaa, Herrassa on pelastus. Herra on meidän vapahtajamme. Hän on meidän vapauttajamme. Uudessa testamentissa kreikan kielessä käytetään sanaa eleutheros, joka tarkoittaa itsenäisyyttä, riippumattomuutta, valtaa päättää omista asioista. Ja heti alkuun, kun me uskovina tutkimme tätä aihetta, niin vapauden olemus ei suinkaan ole ensisijaisesti yhteiskunnallinen ja poliittinen, vaan se on ennen kaikkea hengellinen ja siveellinen. On kysymys hengellisestä totuudesta. Jumalan määritelmä vapaudelle on tämä: Jeesus on meidän vapautemme. Halleluja. Jeesus on vapauttanut meidät. Jälleen me törmäämme tähän ihanaan nimeen Jeesus. Näin lyhyt on Jumalan määritelmä vapaudesta. Evankeliumissa Luukkaan mukaan 4. luku, siellä jakeesta 16 kerrotaan, miten Jeesus piti kerran saarnan oman kotikaupunkinsa, lapsuuskaupunkinsa, synagogassa, rukoushuoneessa. Siellä Jeesus ottaa Jesajan kirjan, avaa sen ja lukee ja sanoo, Herran henki on minun päälläni. Hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Ja hän on voidellut minut päästämään vangitut vapauteen. Eli Jeesus julistaa, hänen tehtävänään on vapauttaa ihminen. Jumala on antanut hänelle vallan vapauttaa ihminen siihen ihanaan olotilaan, jolle me sitten annamme nimen vapaus. Vanha testamentti katselee tätä vapautta ikään kuin eteenpäin. Sillä tuo vapauden huippuhetki tapahtui Golgatan ristillä, kun Jeesus sovitti meidän syntimme. Siksi Paavali sanoo galatalaiskirjeessä näin: oi te älyttömät galatalaiset, kuka on lumonnut teidät, joiden eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna. Vanhasta testamentista katseltiin eteenpäin tuota vapautta. Vaikka he vanhan testamentin pyhät saavat elää tämän vapauden todeksi, niin kuitenkin he katselivat Golgatan ristiä edessäpäin. Ja muun muassa tuo suuri hetki, kun Jumala vapautti Israelin kansan Egyptin orjuudesta. Kun Jumalan viisaudesta, Jumalan voimasta, Jumalan tekojen kautta Israel vapautettiin tuosta orjuuden pesästä, joka kuvaa meidän päivinämme syntiä, niin kaikki tapahtui veren kautta. Kaikki tapahtui tuo virheettömän karitsan veren kautta. Ja mehän tiedämme, että kysymys on Jeesuksesta Kristuksesta. Ja nyt uuden liiton pyhinä, jo silloin kun opetuslapset kirjoittivat 4 evankeliumia, kun apostolin teot elettiin todeksi, kun rakkauskirjeet sinkoilivat Jumalan pyhiltä toisille, aiheena oli tämä valtava teko, Jeesus Kristus ristiinnaulittuna. Jumalan pyhät katselivat tuota tilannetta taaksepäin, niin kuin mekin katselemme. Mutta meidän vapautemme, se hetki, jolloin meidät vapautettiin, se sijoittuu sinne Golgatan ristille. Jeesus julistaa tänäkin päivänä, minä olen tullut päästämään vangitut vapauteen. Ja se korva, se ihminen, joka kuulee tämän sanoman, joka ottaa tämän sanoman vastaan, hänellä on mahdollisuus kokea vapaus. Mistä Jeesus on sitten vapauttanut uskovan ihmisen? Aina näin raamattutunnilla on hyvä lukea paljon raamattua. Meidän on hyvä aina uudelleen ja uudelleen tulla näiden ydinasioiden äärelle. Ja me tiedämme, että aina joukossa on niitä ihmisiä, joille nämä ovat tuikituoreita ja uusia asioita. Jos sinä kuulet vanhoja samoja asioita, niin suo sen suuri ilo Jumalan pojalle, että sinä annat pyhän hengen vallata sinut määrätyssä tilanteissa. Joskus seurakunnassa saattaa olla herätysilta, jossa on ainoastaan yksi ainoa uskomaton. Niin silloin sen kuulijakunnan, seurakunnan jäsenten, jokaisen pitäisi ymmärtää, mistä on kysymys. Silloin kun saarnaajat puhaltavat tuttuja tekstejä, niin silloin täytyisi koko Jumalan kansan olla valveutuneessa tilassa. He tietävät, mistä on kysymys. On se meidän rukoushuoneessamme on yksi ihminen, joka ensimmäistä kertaa kuulee elämässään näitä asioita. Me olemme ikään kuin gepardi, tällainen suuri metsästäjä, kun se näkee antilooppilauman. Niin tutkijat sanovat, kun se sieltä kymmeniä ja satojen joukosta valitsee yhden eläimen, niin se gepardi, se ei jätä sitä antilooppia silmistä. Kun se 120 kilometrin tuntinopeudella harppoo eteenpäin, niin silloin se yksi vain tähtäimessä. Ympärillä vilisee ja kuhisee ja hirmu rytinä ja räminä, kun muut eläimet henkihieveressä pakenevat tuota gepardia. Niin se katselee vain sitä yhtä. Jalkoja on maha-alus täynnä, kun se on ottanut se yhden kohteeksi. Näin on Jumalan valtakunnassa, jos Jumala lahjoittaa meidän kokoukseen yhden ainoan uskomattoman ihmisen. Niin me saarnamme sille yhdelle. Julistajilla on tähtäin, koko seurakunta tähtää yhteen ainoa, että tuo ihminen saisi pelastaa. Sillä meidän uskomme päämäärä on sielujen pelastuminen tänäkin päivänä. Siksi tänä iltana oikein annetaan tuo Jumalan pojan antama vapauden vallata meidän sydämemme. Niin että me saisimme joka sanan kohdassa sanoa, että halleluja, amen. Tämä on valtava, ihana totuus, jonka minä olen saanut kokea. Minä tiedän sen, että mikään ei Jeesuksesta ole niin masentavaa, jos me happamin naamoja ja sydämin täällä istumme ja luemme Jumalan kirjoituksia, niin kuin jotakin romaania tai tyhjän päivästä päivälehtiä.
On kysymys siitä, että Jumalan sana saisi aina riemastuttaa meidän sisäistä elämäämme. Siksi Paavali sanoo tuo Jumalan pojan Jeesuksen erikoisasiantuntija, että häntä ei kyllästytä puhua näistä samoista asioista. Meitäkään ei kyllästytä olla samojen totuuksien ääressä, kun henki saa vallata meidän sisäisen ihmisen. Mistä Jeesus on vapauttanut uskova? Roomalaiskirje 5 ja siellä jae 9. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Ja tämä pelastumme merkitsee myöskin vapaudumme Jeesuksen kautta vihasta. Ennen kaikkea me olemme vapautuneet Jumalan vihasta, Jumalan tuomiosta. Raamattu opettaa meille, että Jumalan viha, Jumalan tuomio on tämän maapallon ihmiskunnan yllä. Jumalan tuomiot tulevat vuorenvarmasti. Näin meille ilmoittaa ilmestyskirja. Ja nyt tähän tuomion tilaan Jumala lähetti poikansa. Raamattu sanoi, että Jeesus ei tullut enää tuomitsemaan maailmaa, koska sen yllä oli jo Jumalan tuomio. Vaan Jeesus tuli tänne maailmaan pelastamaan meidät Jumalan tuomion alta, Jumalan vihan alta. Tämä on oikeastaan koko vapauden se syvin salaisuus. Jeesus on pelastanut meidät iankaikkiselta kadotukselta. Siltä tilalta, että Jumala olisi iankaikkisesti hyljännyt meidät. Mutta se ihminen, joka ei ota vastaan pelastusta Jeesuksessa, hän tulee kokemaan vihan ajan, tuomion ajan. Mutta Raamattu julistaa kaikkialla, että Jeesus on tullut pelastamaan meidät Jumalan vihalta. Toiseksi, Jeesus on vapauttanut uskovan perkeleen isännyydestä. Ilmestyskirja 12.11 on kirjoitettu, me olemme voittaneet perkeleen Kristuksen veren kautta. Johanneksen evankeliumissa 8. luku, siellä ovat nämä tutut jakeet joita me emme koskaan voi hyväksyä lihamme ja veren kautta. Näitä on vaikea lukea, nämä on vaikeat ottaa vastaan. Mutta Jeesus puhuu ihmisille, jotka edustivat aikakuntansa parasta. Hän puhuu uskonnollisille johtajille, jotka ovat menettäneet elävän lapsenomaisen uskon Kristukseen. Täällä jakeissa 44 ja 45 Jeesus puhuu. Te olette isästä perkeleestä ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Mutta minua te ette usko sen tähden, että minä sanon teille totuuden. Ennen uskoon tuloamme me olimme sielun vihollisen perkeleen isännyyden alaisena. Ihmiskunta oli ikään kuin sellaisessa suuressa lentokoneessa oleva matkustajien joukko. Ja sinne ilmestyi sitten konekaappari, sielun vihollinen, joka otti tuon koko koneen vangiksi, panttivangiksi. Ja yksi ainoa tällainen terrorismin vastustaja ja sellainen henkilö, joka pystyy voittamaan terroristit, ottamaan heiltä pankkivangit, on Jeesus Kristus. Jeesuksesta sanotaan, että hän on lunastanut ihmiskunnan. Hän on lunastanut ihmisen. Ja tuo lunastaa sana merkitsee, että Jeesus on maksanut ne vaaditut lunnaat meistä. Nykypäivänä meillä on tuttua, miten aina ihmisiä tai ihmisryhmiä kaapataan. Ja heistä täytyy maksaa määrätty lunnas tai he tyytyä heidän vaatimuksiin ennen kuin nuo panttivangit vapautetaan. Tämä sana lunastus on monesti meille uskovillekin semmoinen kummajainen, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että meidät on Jeesuksen verellä lunastettu tästä saatanan isännyydestä, saatanan orjuudesta, saatanan vankeudesta. Siis lunastus aina suuntautuu ristiltä kohden sielun vihollista. Kun taas vanhurskaus, se kuvaa Jeesuksen ristintyön sitä puolta, joka kohottautuu Jumalaa kohden. Vanhurskauttaminen merkitsee sitä, että Jumalan edessä me olemme syyttömiä. Kun Jeesus näkee meidät Jeesuksen tai isä näkee meidät Jeesuksen verellä pestyinä, niin hän sanoo, tämä ihminen on syytön. Mutta lunastus merkitsee aina sitä, että meidät on vapautettu. Silloin kun me sanomme, Jeesus tule minun elämääni, silloin me läksimme siitä koneesta, joka on menossa tuhoon, jonka sielun vihollinen on kaapannut. Ja me lähdemme vapauteen. Me tulemme laskusiltaan myöten ihan tavallisesti vaan ja iloitsemme. Hallelujaa, minä olen vapaa. Eikä yksikään kuti satu enää. Kolmanneksi, Jeesus on vapauttanut meidät synnin orjuudesta. Edelleen siinä luvussa 8 Johanneksen evankeliumissa 31. jakeesta eteenpäin. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsia. Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. He vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot, te tulette vapaiksi? Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa iäti, poika pysyy iäti. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Me ajattelemme, että tilanne oli siihen aikaan erilainen kuin tänä päivänä. Mutta totuus on kuitenkin se, että tilanne tänä päivänä on aivan samanlainen kuin Jeesuksen aikana. Tänä päivänä, jos me menemme sanomaan tavalliselle suomalaiselle ihmiselle, kuule sinä olet syntinen ihminen. Sinä olet menossa synteinesi kohden kadotusta. Niin ihminen tuossa luulouskossaan sanoo, että minäkö, joka asun kristillisessä valtiossa. Minäkö, jolla on 400 vuoden kokemus esi-isieni puolesta näistä kristillisistä asioista. Minäkö muka olisin jonkun asian orja. Erässä kaupungissa Suomessa pidettiin keväällä torikokousta. Siellä kuoro lauloi ihania hengellisiä lauluja ja tuo tuhatpäinen yleisö kylpi siellä kevätauringossa ja siellä kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että hengelliset laulut ovat kauniita. Voi miten kauniita nuo hengelliset laulut ovat. Ne ovat aina puhutelleet minua. Ne ovat niin kuin semmoinen kevät sade tuonne minun sieluuni. Voi miten ihanasti äidin rukoukset. Isän raamatun luku tulevat sieltä lapsuudesta asti oikein tulvimalla tänne minun sisäiseen maailmaani. Kaikki oli näin ihanasti alkanut. Ja sitten tulee eräs lääkäriveli todistamaan ja sanoo, että tänä päivänä tässä torilla on kahdenlaisia ihmisiä. Jumalan lapsia ja perkeleen lapsia. Silloin tultiin alas oikein semmoisella syöksykierteellä. Siellä ihmiset sanovat, miten tuo viisas mies voi puhutella näin meitä kulttuuri-ihmisiä. Kristillisiä ihmisiä. Tämähän on järkyttävää. Kyllä hänen pitäisi tietää, miten ihmisen sielua hoidetaan. Tämä on järkyttävää. Noin ruma sanoma. Tilanne on tänä päivänä aivan samanlainen. Meillä on vaikea ymmärtää se, että esimerkiksi Mauno Koivisto on jumalaton mies matkalla helvettiin. Hengellisillä juhlilla jatkuvasti Jumalan palveluksissa joka sunnuntai radiossa ja televisiossa, niin aina siellä kun on ne loppurukoukset, niin siellä rukoillaan Jeesus, Herra, taivaan Jumala, siunaa sinä meidän maamme presidenttiä, hallitusta, eduskuntaa heidän vaativassa tehtävässään. Ei Jumala voi jumalatonta siunata. Luuletteko, että Jumala siunaa aborttilain, kaljalain, avoliittolain? Ei siunaa. Ja nämä miehet ovat ne tehneet. Meidän tulisi olla niin paljon rohkeita, että me Jumalan palvelijoina rukoilemme kauniisti ja jämäkästi. Jeesus, pelasta meidän presidenttimme. Amen. Herra, anna herätys meidän hallitukseemme. Jeesus, anna herätys meidän eduskuntaamme. Tänä aikana, kun meitä vaaditaan äänestämään ja meitä ohjaillaan semmoiseen tilaan, että me emme voi tehdä politiikkaa, ellemme me kuulu kristilliseen liittoon. Kristillinen liitto on myynyt totuutensa. Se on jumalattomien ja uskovien liittoutuma. Siellä liittoudutaan jumalattomien kanssa ja luullaan, että Jumalan henki vielä yhtyy siihen. Elävä paikallisseurakunta tekee näkyvää politiikkaa kaupungissa, missä se toimii. Se rukoilee ja joka kerta kun ihminen pelastuu, niin Jumala tekee siitä ihmisestä ensiluokkaisen kansalaisen tähän maahan. Kansalaisen, joka on kaikkien sellaisten lakien alaisuudessa, jotka ovat Jumalan sanan mukaisia. Ei mennä halpaa, ystävät. Ei mennä halpaa. Meidän on tunnustettava tänäkin päivänä, että on olemassa vain kahdenlaisia lapsia, Jumalan lapsia ja perkeleen lapsia. Ja jos ihminen ei tunnusta omalla elämällä ja suullaan, että Jeesus on minut pelastanut, niin Jeesus sanoo, joka ei ole minun puolellani, hän on minua vastaan. Neljänneksi, Jeesus on vapauttanut uskovan ihmisen omasta tahdosta ja omista mieliteoista. Monestihan ihmisillä on semmoinen käsitys, että todellinen vapaus on sitä, että minä saan tehdä mitä lystää. Mikään eikä kukaan voi vaikuttaa minun millään tavalla, kun mielihalu on vallannut, niin me sitten se teemme sen mukaan. Mutta kyllä kai yksinkertainen totuus on se, jos me kuljemme omien mielihalujemme mukaan, niin me olemme kohta suuressa orjuudessa. Sitä kuvaa esimerkiksi, onko niitä 200 000 sellaista ihmistä, joilla on vaikeuksia alkoholin kanssa. He ovat antaneet kerran valtuudet ja vapauden mielihaluille. Tänä päivänä he ovat suurissa ongelmissa. Täällä Raamatussa sanotaan evankeliumissa Johanneksen mukaan, siellä viimeisessä luvussa 21 jakeessa 18, Jeesus sanoo Pietarille, miehelle, joka mielellään kulki aina oman tahtonsa mukaan. Jeesus sanoo, totisesti minä sanon sinulle, kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kuljit minne tahdoit. Mutta kun vanhenet, niin sinä ojennat käteesi ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut, minne et tahdo. Merkillistä sanaa. Vapaus merkitsee sitä, että meidät vapautetaan myöskin omasta itsestämme, omasta tahdosta, omista mieliteoista. Eräältä veliltä kysyttiin, että mitä mieltä sinä olet tästä kasteasiasta. Niin veli sanoi, että ei minulle ole ollenkaan mielipidettä. Niin hän sanoi, no sinähän idiootti olet. Niin tuo veli sanoi, että Jeesuksen mielipide on minun mielipiteeni. Minulla ei ole ollenkaan omaa mielipidettä tästä asiasta. Vaan se, mikä on Jeesuksen mielipide, se on myöskin minun mielipiteeni. Niin, näin yksinkertaista se on. Halleluja. Ihan vaan se, mitä Jeesus sanoo, niin se on meidän mielipiteemme. Vaikka ihmiset pitävät meitä yksinkertaisina, niin se on kuitenkin suurinta viisautta, mitä voi olla. Viidenneksi, Jeesus on pelastanut uskovan pahasta maailman ajasta. Galatalaiskirjeestä tästä meidän vapautemme peruskirjassa, siinä ensimmäinen luku jäi 3 ja 4. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden. Pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailman ajasta, meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan. Herra on pelastanut ja vapauttanut meidät pahasta maailman ajasta. Ja siellä Paavali käyttää myöskin tällaista sanontaa maailman alkeisvoimista. Siellä toisessa kohdassa Paavali tuulettaa ja sanoo, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkijaksenne mikä on Jumalan tahto. Mikä on hyvää ja otollista. Ja siellä Filipsin käännös sanoi, että älkää antako maailman pusertaa itseänne muottiinsa. Aina annetaan semmoinen muotti, mihin meidän pitäisi sulautua tässä meidän yhteiskunnassa. Mutta uskova on sellainen vastarannan kiiski, joka tietää, että hänet on vapautettu tästä pahasta maailman ajasta. Hänellä on valta toimia toisella lailla. Kuudenneksi, Jeesus on vapauttanut uskovan laista ja sen kirouksesta. Roomalaiskirje 7, sieltä jakeesta 5. Jakeet 5 ja 6. Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle. Mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Nyt Raamattu opettaa meille, että Jeesus on vapauttanut meidät Mooseksen laista. Meidän ei enää tarvitse tekojen kautta yrittää pelastua. Monet ihmiset kuvittelevat, kun he ovat tehneet jotakin, niiden tekojensa perusteella Jumalan täytyy kuitenkin viime kädessä heidät hyväksyä sitten iankaikkiseen elämään. Ja tämähän on pohjana kaikissa valtauskonnoissa. Islamilaisuudessa on 5 peruskiveä. Täytyy tehdä 5 asiaa, jotta sinä pääset kerran sitten hienojen naisten kanssa juomaan hienosta pikareista viiniä ja hieno musiikki soi ja on semmoinen täydellinen autuuden tila. Jos sinä rukoilet määrätyn määrän, jos sinä rukoilet määrättyyn suuntaan, jos sinä annat albuja, jos sinä pidät Ramadan paaston paastoat yhden kuukauden aikana jokaisen päivän. Ja jos sinä sitten käyt Mekassa pyhiinvaellusmatkalla niin edespäin, tekojen kautta sinä pelastut. Sama on hindulaisuudessa. Siellä pyritään tekemään hyviä tekoja. Ettei vaan jos heikosti käy, ettei synty sikana tai jonain saastaisena elämänä, vaan jos onnistuisi tekemään hyviä tekoja. Että ensin saisi syntyä siellä kastissa aina korkeammassa ja korkeammassa kastissa. Ja sitten jos oikea elämä menee putkeen, niin syntyy pyhänä eläimenä lehmänä. Sitten meni kaikki nappiin. Tämä on roskaa. Ja vielä tähän uskontoon on annettu sellainen ikään kuin porsaan reikä, että jos sinä epäonnistut tässä elämässä ja kun sinä kuolet, niin sinä sitten sielu vaeltaa jonnekin toiseen puolelle maapalloa ja syntyy uutena ihmisenä tai eläimenä. Sulla on taas uudet mahdollisuudet. Tämä on roskapuhetta. Usko Jeesukseen eroaa kaikista uskonnosta siinä, että ihminen ei voi tehdä mitään pelastuakseen. Ei mitään. Ainoastaan sen, kun Jumala kutsuu häntä, hän voi syntisenä tulla ja sanoa, Jeesus, minä olen läpeensä mätä. Ihminen oikein kokee synni ja helvetin voimat sisäisessä maailmassa. Hirvittävä synnintuska painaa häntä, että hän voi edes elää. Laki jahtaa ja raatelee häntä kolkata ristin juurelle. Ihminen siinä nöyrtyy ja rukoilee, Jeesus, pelasta minut. Ja siinä hetkessä, kun Jeesus antaa synnit anteeksi, siinä hetkessä lain merkitys katoaa tuo ihmisen elämästä. Ihminen vapautuu tuosta pirullisesta rakkikoirasta, joka räkyttää aina sellaisen ihmisen kintereillä, joka on lain alla. Me emme voi tehdä mitään pelastuaksemme, me tiedämme sen. Emme mitään. Ainoastaan kun Jumala on antanut meille ajan, me voimme ottaa vastaan valmiin lahjan, valmiin pelastuksen. On suuremmoista tietää, että Jeesus on vapauttanut meidät laista ja sen kirouksesta. Ja sitten sinulle, joka pelkäät kuolemaa. Sillä joskus uskova elämässäkin tulee sellainen aika, että kuolema voi olla sinulle kammottava vihollinen. Tai ehkä se on sinun elämäsi sellainen heikko kohta. Sinä järkytyt, kun sinä kuulet sanan ja kun sinä katselet kuolemaa kasvoista kasvoihin. Raamattu opettaa meille hebrealaiskirje 2, 14 ja 15. Koska siis lapsilla on veri ja lihaa, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osallisiksi. Että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkele. Ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Halleluja. Minä sanon sisaret ja veljet meille yhden salaisuuden. Jos me pidämme tästä maasta kiinni, tämän maailman ajan menosta ja tämän maailman rikkauksista, kuolema on meille järkyttävä vihollinen. Mutta jos me laskemme sitten kätemme irti tämän maailman rikkauksista, lähdemme Jumalan tuuliin ja Jumalan laineille, niin me koemme, meille tulee sama kokemus, mikä Paavalille, kun hän sanoo, minä haluaisin olla Herran luona. Mutta Jumalan valtakunnan työn tähden, teidän tähtenne minun viipymiseni on tarpeellisempi täällä maan päällä. Me voimme sanoa, että elämä on minulle Kristus ja kuolema on minulle voitto. Ne on valtavia sanoja. Minä olen ollut kuolevuoteiden äärellä 2-3 kertaa, jossa tämä kuoleva on iloinnut kuolemasta. Eräs heistä oli minun lapsuudeni pyhäkouluopettaja ja sitten koulussa uskonnonopettaja. Toinen oli eräs nainen Raisiossa, joka oli sanonut vuotta aikaisemmin, minua ette saa uskoon, ette paistamalla, ettekä keittämällä, ettekä pakastimalla. Näin hän sanoi. Ja vuotta myöhemmin hän oli siellä puolivuoteellaan Jeesuksen luoksi. Tämä minun pyhäkouluopettajani, kun me menimme häntä katsomaan sairaalaan, kun syöpä oli runnellut tämän naisen olemuksen niin, että tukka oli pois sädehoidon tähden ja mitä lääkitystä hänelle oli annettu. Tuo nainen oli kammottavan näköinen, mutta hän riehui siellä oikein pyhässä hengessä. Minä pääsen kotiin, halleluja. Ja tämä on valtava, kun Jeesus on saanut teidät pelastaa. Minä menen pois, mutta vielä toisessa sukupolvessa Jeesus tekee työtä. Ja hän siunasi meidät väkevästi sille tielle, jolle olemme lähteneet. Nämä veljet olivat Hannu Räty, Jantusen Esko ja minä. Se oli väkevä hetki, kun me katselimme kuolemaa, mutta me katselimme voimaa, joka oli vielä suurempi kuin kuolema. Se on mahdollista, jos henki saa vallata meidät, että me pääsemme sisälle tähänkin totuuteen. Meidän ei tarvitse pelätä kuolemaa. Jeesus on vapauttanut meidät tästä orjuudesta, kuoleman pelosta. Sen tähden sisareni ja veljeni, älä oudoksu sitä pelkoasi, tuo se Herralle ja kaipaa oikein sitä vapautta, jossa Paavali eli. Sinun ei tarvitse pelätä kuolemaa. Kuolemalla ei ole mitään valtaa sinun elämääsi, sanoo kirkkauden sana. Nämä seitsemän asiaa Jeesus tuo, kun hän tulee meidän sydämeemme. Yhteenvedon tähden, niin muistetaan sisaret ja veljet aina sen, että on vain kahdenlaisia ihmisiä, Jumalan lapsia ja perkeleen lapsia. Ellemme me usko sitä, niin meidän evankelimistyömme on turhaa. Se on pontta vailla. Mutta jos me tiedämme, että ihminen, joka ei tunne Jeesusta, on menossa iankaikkiseen tuhoon, hän on perkeleen lapsi. Se antaa ihan toisen räväkkyyden Jumalan valtakunnan työhön, sielujen voittamustyöhön. Me tiedämme, on kysymys totuudesta. Ja kun Jumala saa hengellään tehdä eläväksi ja todellisiksi nämä asiat, niin me saamme todella kokea sitä, mitä Jeesus koki, mitä apostolit kokivat ja mitä Jumalan pyhät ovat aina kokeneet. Jumalaton ihminen on orja, hän on vanki, joka vankilassa odottaa Jeesuksen sanaa, minä olen tullut päästämään vangitut vapauteen. Ja kun me ajattelemme tätä kaikkea, niin me joudumme erään vaikeuden eteen, koska maailmassa on paljon semmoista kaunista. Jotakin sellaista, joka hämää meidät ja me kyselemme, että onko tämä kaikki nyt sitten vihollisesta. Raamattu antaa meille vastauksen 2 Korintolais 11:14-15. Ei ihme, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Yleensähän me jätämme tämän tekstin tähän, eikö niin? Mutta meidän on hyvä jatkaa. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät valkeuden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen. Tiedätkö, että kaikki se kauniskin, mikä maailmassa on, jos siellä ei ole Jeesusta, se on perkeleestä. Kaikki systeemit ja kaikki kauniit ihmiset sen systeemin keskellä. Jos me katselemme naiskauneutta, katselemme Suomessa esimerkiksi missikisoja, kun valitaan neiti Suomea vuosi vuodelta tälle maalle. Niin jotkut näistä entisistä misseistä ovat tänä päivänä alkoholisteja. Ne ovat kärähdelleet sitten tuolla ratsioissa siitä, että ovat juovuksissa ajaneet. Joku näistä on parittaja niin edelleen. Hekin kokevat sen, että kauneus on niin kuin kukkane, se hetken kukoistaa ja sitten se lakastuu. Ben Johnson viilettää alle 9 sekunnin 100 metriä, mutta hän on näiden dopingin, näiden anabolisen steroideen vallassa. Hänkin yritti jollakin salakavalella keinolla saada sitä parasta. Ja ennen kaikkea jälleen siellä takana on raha. Rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri. Beni tiesi, jos nyt tulee takki, niin 10 miljoonat dollarit menevät taivaan tuuliin hänen kohdalta. Siksi hän ajatteli, pannaan kaikki peliin. Hänen kunniansa kesti vain 2 päivää. Nyt hänen yllä on hirvittävä häpeä. Ja tulevina vuosina tuo mies jää täysin yksin. Yksin niiden rahojensa kanssa, jotka hän kerkesi kähmiä. Täysin yksin. Ehkä Jumalan henki voi aiheuttaa meissä sen, että me rukoilemme Benin puolesta. Pelasta Jeesus tuo nopea mies. Herra, valtaa sinä hänen kinttunsa niin, että hän lähtee viemään sanomaa Torontoon. Siellä kuule alle 9 painaa, kuule kun trakuja jakaa. Se on mahdollista, kun Jumalan poika saa tehdä teon. Kaikista kaunein tässä maailmassa menettää merkityksensä. Mikä se oli se yksi filmitähti, jossa todettiin se AIDS 80-luvun alussa? Mikä se oli se jenkki? Mies. Ei se, oliko se Rock Hudson? Niin, hänkin, kun oli valokuva kankaalla, niin kuulkaa, monet miehet ja naiset kyynelehtivät. Voi mikä sankari siellä on tuolla valokankaalla. Monet miehet eläytyvät, kun minä olisin niin kuin tämä Hudson boy. Voi valtavaa. Mutta hänen loppunsa oli järkyttävä. Saatana tulee monta kertaa valkeuden enkelinä. Ja niin myöskin hänen palvelijansa. Sen tähden, vaikka sinä tapasit enkeleitä, niin älä aina hämätä itseäsi. Älä usko edes enkeleihin, jotka puhuvat vääränlaista evankeliumia. Sillä kun nuo enkelit kääntyvät ympäri, ja kun sinä Jumalan hengessä näet, niin sinä koetkin, että ne ovat saatanasta kaikki nämä kauniit asiat, jotka olivat hämätä sinun elämässä. Jos joskus, niin tänä päivänä meidän tulee olla varuillamme. Raamattu sanoo, jos mahdollista, niin valitutkin eksytetään. Jeesus on vapauttanut meidät ihmeelliseen tilaan, josta me voimme tarkkailla tämän maailman ajan menoa. Sitten tulemme vapauden paradoksiin, järjenvastaisuuteen. 1 Korintolaiskirje 7:22. Siinä onkin teille pähkinää illaksi, vielä kun nukkumaan meitä, niin saatte sitä unitabletin. Siellä on kirjoitettu näin. Sillä joka orjana on kutsuttu Herrassa, on Herra vapaa. Samoin vapaana kutsuttu on Kristuksen orja. Kyllä Paavali heittää sanoja väkevästi. Miten on mahdollista, että kun on vapaa, niin on samalla orja? Me tiedämme sen, että elävä uskova on Jeesuksen orja omasta vapaasta tahdostaan. Halleluja. Rakkauden orja. Kun ihminen on sielun vihollisen isännyydessä, hänen on pakko tehdä määrättyjä asioita. Mikään ei auta. Raamattu sanoi, että synnistä saa lyhytaikaisen nautinnon. Sielun vihollinen enkelimäisine olemuksineen ja enkelimäisine palvelijoineen houkuttelee ihmisen synti. Mutta kun se on saanut ihmisen satimeen, niin se kääntyykin sen selkäpuolelle ja alkaa armottomasti hakata ruostalla. Nyt sinun on pakko tehdä. Ja ihminen ei voi mitään muuta kuin tehdä sitä himoansa. Mutta uskova ihminen on toisenlaisessa tilassa. Hän on täysin vapaa, kun ihminen on uudesti syntynyt ja kun hänen olemuksensa on verellä pesty. Hänellä on täysi mahdollisuus joko mennä maailmaan tai seurata Jeesusta. Mutta ihminen, joka on kokenut Jeesuksen voiman, niin yleensä hän valitsee sen tien, että hän sanoo, Jeesus merkitse minut iankaikkiseksi orjaksesi. Aivan niin kuin vanhassa testamentissa oli tapa, jos joku orja, kun hän oli ollut talossa määrätyn määrän, oliko se 7 vuotta, joka 7. vuosi oli vapautusvuosi, niin isänän täytyy laskea orjat vapaaksi. Ja jos joku ihminen oli menettänyt oman maatilkkunsa tai velkaantunut, joku juutalainen, niin toinen juutalainen, joka oli ostanut sen maatilkun, niin 7 vapautuksen vuotena joutui luovuttamaan koko maan takaisin. Ja jos joku juutalainen oli toiselle velkaa, niin 7. vuotena sitten se vela, joka velkojan oli sanottava, kuule sinne ei ole enää mulle mitään velkaa. Niin tässä on ohjelmajulistus Kristilliselle liitolle. Halleluja. Eikö tämä ole todellista politiikkaa? Kiitos Jumalalle. Tämä on sellaista, jossa kuulkaa sädehtii armo ja iankaikkisuus. Nyt jos orja sitten sanoo, kun isäntä sanoo, kuulepas nyt sä oot vapaa. Saat mennä. Ja jos tuo orja sanoi, minä haluan olla sinun iankaikkisesti, koko elämäni ajan, niin tuo orja merkittiin ja orja vapaaehtoisesti sai olla tuon isänä alaisuudessa rakkaudesta siihen isäntä. Orja sanoi, että kuules isältä, sä olet niin hyvä tyyppi, että kuule, minä haluan ikinä vapaaksi tästä tilasta. Minä vapaaehtoisesti haluan olla sinun orjasi. Näin tapahtuu uskovan kohdalla, kun hän on rakastunut Jeesukseen. Hän on Jeesuksen orja, niin kuin tekstissä sanottiin. Ja Paavali oli oikein erikoistunut, me hänen elämästäänkin näemme jo hänen ulkonaista vaelluksesta ja sisäisestä sanomasta. Hän oli sanonut Jeesukselle, minä olen sinun douoksesi, minä olen sinun orjasi. Eli mitä vapaus on perimmäisessä mielessä? Vapaus on yhtä kuin valta tehdä Jumalan tahto. Suuri halu palvella Jumalaa. Jos me ajattelemme sitä hetkeä, kun Jumala vapautti Israelin kansa Egyptistä. Ja kun kansa lähti liikkeelle, niin joku siellä saattoi sanoa, että nyt kun mä oon vapaa, niin en minä tässä joukossa enää ole. Että minä lähden tuonne takaisin tuonne Egyptiin, tuonne suurkaupunkiin, pistää sillä bisneksen pystyyn ja elän ihan omaa elämääni. Ehkä sieltä joku lähtikin sekakansasta, aina välillähän siellä porukkaa kaatui. Niin joka kerta, kun he lähtivät omille teilleen, he kokivat tuhon. Ja paluun takaisin orjuuteen. Eli kun Jumala oli vapauttanut nuo ihmiset orjuudesta. Todellinen vapaus oli sitä, että heillä oli valta ja halu tehdä Jumalan tahto. Kaikki ne, jotka Jumalan johdatuksessa menivät punaisen meren yli. Ja kulkivat 40 vuotta Jumalan johdatuksessa erämaassa. He pääsivät sinne luvattumaan. Samalla lailla on uskovan ihmisen kohdalla. Emme me ole Mooseksen lain alla. Mutta kyllä me olemme määrätyn lain alaisuudessa. Tästä ei saisi enää puhua, mutta minä Jumalan sanalla perustelen, mistä on kysymys. Ensinnäkin roomalaiskirje 9 ja 21. Siellä on kirjoitettu näin. Se on väärä kohta, mutta siinä sanotaan jotenkin näin. En ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa. Se on kai roomalaiskirje 7.21. Paavali sanoo, en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa. Roomalaiskirje sitten 8. luku, siellä jatketaan näin, heti alusta. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Että lain vanhurskaus täytettäisi meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen. Siinä Paavali puhui elämän hengen laista. Ja sitten edelleen Galatalaiskirje luku 5 ja sieltä jakeet 13 ja 14. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet. Älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa tässä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tässä Paavali puhuu rakkauden laista. Ja sitten vedämme oikein sellaisen makean hunajapalaan, niin kuin lauloimme tuossa alussa. Jaakobin kirje, ja sieltä ensimmäinen luku jää 25. Ja nyt saa kaikki vapaasti matustella. Mutta joka katsoo täydellisen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisissä. Ja edelleen 2 ja 12. Puhukaa niin, ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. Eli vaikka uskova ihminen ei ole, hän ei voi uudessa syntyä eikä vaeltaa Mooseksen lain alaisuudessa. Niin Jumalan sana puhuu meille vapauden laista, täydellisestä laista, rakkauden laista, Jumalan laista, Kristuksen laista. Ja se on paljon ehdottomampi mitä Mooseksen laki. Sen me näemme sieltä vuorisaarnasta. Vanhan testamentin aikana pyhitettiin yksi päivä seitsemästä. Jeesus julisti, että kaikki päivät ovat pyhiä. Mooseksen mukaan huorin tekeminen oli sitä, jos katsoi himoten naista, tai jos teki tuon huorin teon naisen kanssa. Mutta Jeesus opetti, joka katsoo naista himoiten, on jo sydämessään tehnyt huori. Mooses salli eron, Jeesus ei sallinut. Mooses salli, että saa valaan vannoa ja pitää tuon valan. Mutta Jeesus sanoi, minkäänlaista valaa ei saa vannoa. Halleluja. Ihana laki. Ja tiedättekö, uskova ihmisen kohdalla se merkitsee sitä, että me vaellamme hengessä. Me tiedämme, että se tie, jonka Jeesus on kulkenut, Jumalan sana, pyhä viitoitettu tie, se vaan vie kerran sisälle kirkkauden maahan, iankaikkiseen elämään. Ja suureen riemuun ja menestykseen jo täällä maitten päällä hengellisessä mielessä. Ja Jumala täyttää kyllä meidän muutkin tarpeemme. Uskovan vapautta rajoittaa kaksi seikkaa. Ensimmäinen Korinttolaiskirje 10 ja sieltä jae 23. Kaikki on luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi. Kaikki on luvallista, mutta ei kaikki rakenna. Meidän vapauttamme rajoittaa oma hyöty. Uskovalle ihmiselle kaikki on vapaata. Tänä päivänä tästä hetkestä jokainen meistä voisi lähteä tuonne Porin kaupunkiin jonnekin tanssipaikkaan rytkyttämään muiden mukaan. Täysi vapaus mennä. Mutta me tiedämme, se ei ole hyödyksi meille, vaan se on tuhoksi meille. Mutta uskovalle ihmiselle on kaikki vapaata. Mutta kun Kristus on rakkaudella vallinnut meidät, me emme halua mennä sellaisiin asioihin, jotka Jumala on osoittanut vääräksi. Jotka me tiedämme vihollisen ansoiksi, jotka vievät meidät tuhoon. Ja toinen rajoite on sen seuraavassa jakeessa. Älköön kukaan katsoko omaa parastaan, vaan toisten parasta. Meidän on otettava huomioon lähimmäisemme ajallinen ja iankaikkinen paras. Esimerkiksi se, miksi minä aikoinaan kieltäydyin aseista armeijassa, vaikka alokasajan sitä kannon. Niin minun pysäytti erään veljen sanan, kun hän rukouksissaan toisen esille. Sanoi, että jokainen ihminen, esimerkiksi jos minä tapaan jonkun ihmisen, vaikka valtion luvalla, niin minä annan sille ihmiselle kadotustuomion. Minä päätän sen ihmisen elämän. Minä otan sen ihmisen elämästä vastuun sillä, että minä tuhoan sen elämän ja lähetän sen ihmisen rajan tuolle puolelle. Me tiedämme, että Jumalan hengessä oleva ihminen ei tee tällaista ratkaisua. Me tiedämme meidän tehtävämme olla pelastukseksi ihmiselle, vaikka niin pitkälle, että meidät tapetaan jonkun toisen puolesta, niin kuin Jeesus teki. Tämä on ihan yksinkertaista logiikkaa. Halleluja. Meidän on otettava huomioon lähimmäinen, hänen ajallinen ja ennen kaikkea hänen iankaikkinen paras. Ja sitten loppuun vielä, ennen kuin rukoilemme. Meidän on hyvä muistaa, että me emme koskaan saa käyttää vapauttamme väärin. Siellä Galatalais 5.13 luvimme, että vapaus ei saa olla yllykkeenä lihalle. 1 Pietari 2.16 on kirjoitettu, vapaus ei saa olla pahuuden verhona. Tiedättekö, että joskus uskova ihminen, sanotaan meidän ajassamme, kun hän joutuu semmoisen masennuksen tilaan ja kun hän pensistyy. Pensistynyt ihminen on sellainen, johon Jumala ei saa otetta eikä ihminen. Siksi Jeesus sanoi, että voi jos sinä olet kylmä tai palava. Minä voin tarttua sinun elämääsi, jos sinä olet jo luopunut, jos sinä olet kylmällä paikalla. Tai jos sinä olet palava, minä voin johdatella sinua. Mutta jos sinä olet pensiä, niin minä en voi millään sulattaa sinua olemukseen. Vaan me löydämme sitten sellaisen aiheen kuin oksentava Kristus. Minä haluaisin kuulla semmoisen raamattotunnin. Mitä on oksentava Kristus? Hän ei voi ottaa vastaan sitä määrättyä tilaa. Tänä päivänä esimerkiksi alavudella määrättyjen ihmisten kohdalta menneinä vuosina me saimme sellaista niin kuin sapiskaa. Eräät ihmiset sanovat, että uskovat ihmiset, että aina te menette sinne seuroihin ja raahaatte mukulanne sinne mukaan, että se on teille lainalaista puurtamista, kun te aina sinne menette. No samat ihmiset istuivat sitten lapsineen televisio äärellä. Kumpiko oli lainalaisessa tilassa? Jumalan sanan mukaan ne, jotka istuivat televisio äärellä. Heidän oli pakko tehdä. Heidän vapautensa oli yllykkeenä heidän lihalle. Heidän täytyy, he luulivat, että he antavat perheelle aikaa. Isä ja äiti luulivat, me annamme perheelle aikaa, kun me lasten kanssa katselemme jotakin leffaa. Tai jos me menemme Linnanmäelle häkkyröihin pyörimään, jos me aina vaan jätämme seurakunnan kokoukseen ja sanomme, me emme ole lain alla. He ovat lain alla. Heidän on pakko tehdä se, koska vihollinen on ruvennut jälleen vetämään heitä. Mutta todellinen vapaa isä voi sanoa perheelle, että nyt emäntää lapset juhliin taas. Halleluja. Nyt me lähdemme juhliin. Heillä on vapaus päättää, mutta toisilla ei ole tätä vapautta. Jos meidän vapautamme tulee yllykkeeksi lihalle, tai jos meidän vapautemme on yllykkeenä ja pahuuden, jos meidän vapautemme on pahuuden verhona. Meitä ei ole kutsuttu tänne rikastumaan, vaan meidät on kutsuttu tänne voittamaan sieluja. Toinen Pietarin kirje 2. Ja sieltä jae 17. Sellaiset ovat vedettömiä lähteitä ja myrskytulen ajamia hattaroita, ja pimeiden synkeys on heille varattu. Sillä he puhuvat pöyhkeitä turhuuden sanoja, ja viekoittelevat lihan himoissa irstauksilla niitä, jotka tuskin ovat päässeet eksyksissä vaeltavia pakoon. Ja he lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia. Sillä kenen voittama joku on, sen orjahan on. Tämä maailma on täynnä väärää vapautta. Ihmiset, jotka ovat täysin synnin orjia ja sielun vihollisen isännyyden alaisena. He ottavat hienot sanat, he pettävät suloisilla puheilla. He osaavat täydellisesti käyttäytyä, he ovat pukeutuneet kuin mannekiinit ja niin edespäin. He pitävät suunnattoman hienon puheen vapaudesta. Siitä oli oikein huippuesimerkki, kun Reagan kävi täällä Suomessa pistäytymässä, kun hän meni Moskovaan superneuvotteluihin. Se puhe oli täydellinen. Minäkin lihan puolesta teen painon mukaan, että kyllä on väkevä mies. Vielä Jumalan otti mukaan siihen. Mutta se on väärää vapautta. Sillä ne ihmiset elävät itse omissa himoissa. Jeesus julistaa meidän aikaamme oma vapautensa. Ja me tiedämme sen, että tämä vapaus on todellista vapautta. Sen tähden, jos sinä olet kokenut, että sinä olet menettämässä vapautta. Tai se on ollut sinulle lihalle yllykkeeksi tämä vapaus. Niin katsele tänä iltana Jeesusta rukousten maailmassa. Ihastu vapauteen. Anna tuo sanoma jälleen tavoittaa sinun sydämesi ja olemuksesi. Sillä se on todella suuri aarre sinun elämässäsi. Raamattu sanoo, että vanhurskaan huoneessa on monia aarteita. Yksi niistä on tämä Kristuksen tuoma vapaus. Halleluja. Saako se kimmeltää meidän kodeissamme ja myöskin meidän sydämessä? Minä olen vapaa, koska Jeesus on vapauttanut minut. Amen.